Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kila daripada Kafa House, your number one modest fashion in Brunei. Alhamdulillah, hari ini Kila nak share tentang tips pemilihan pakaian khas untuk wanita yang berbadan bare. Kirakan untuk bis kita dapatkan inspirasi untuk baju raya bis kita tahun ini. Okay? Especially untuk wanita berbadan bare. So, hari ini Kila nak bagi satu tips, okay? Dahulu. So, yang pertama ialah tipsnya ialah pilihlah pakaian ataupun baju ready to wear yang memiliki detail di bahagian bahu bis kita. Mungkin bis kita boleh tambah di sini ada lace ke ataupun banyak orang manik-manik ke ataupun mungkin ada flare. So pilihlah bahagian yang ada tarikan di bahagian atas bis kita instead of di bahagian bawah bahagian pinggang bis kita. So itu saja untuk tips hari ini. So harap bermanfaat. Kalau ingin tahu tips selanjutnya, tunggu minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye.